Takže vás ještě jednou všechny zdravím a uvědomil jsem si, jak je to úžasné, když má člověk ještě těch pár let, kdy má svoje děti pod kontrolou, kdy ještě nějak může mít pocit, že může ovlivnit jejich výchovu a jak to rychle jakoby vymizí. Jsem si to uvědomil, teďka jsme byli se svým starším synem, jsem byl lyžovat a tak jsme chtěli zkusit, ani jeden nejsme nějaký jako vynikající lyžař, ale tak nějak sjedeme občas něco. Tak jsme jeli na Dachstein a tam jsme zjistili, že to chce víc, než jako jenom být schopen něco sjet. A tak se nám taky stalo, že ono člověka láká jezdit mimo sjezdovky. A tak jsme jeli a rozjeli jsme se do nějakých, vždycky jsem si dal takový závazek, že budu za ním, aby když by se něco stalo, abych ho prostě nějak zase třeba pozdvihnul. A jel jsem první, nějak jsem na to zapomněl. Jeli jsme po takových jakoby takových prudkých jakoby hoblanech. A bylo to skutečně taková docela střecha, jak to byly prostě prudké hoblany, tak jsem nějak, tak člověk byl rád, že to sjel. No a teďka jsem sjel dolů a najednou se ohlédnu a zjistím, že prostě on za mnou nejede, tak čekám 5 minut, 10 minut. A najednou jsem viděl, že už je asi zle, že prostě není. A že to jsem tušil, že jsem mu tak jako neujel o 10 minut. No a teďka tam nešel roaming a teďka už jsem byl nervózní a nevěděl jsem prostě, kde je. A já si říkal, lidi zlatý, to bude. Jak to vysvětlím manželce? A pak jsme se na chvilku spojili, jenom na chvilku, než to se vypadlo a on říkal, že prostě někde je, že někde zmizel v lese. A pak tam brečel do toho telefonu a něco říkal. A zase jsme se tak jako chvilku to šlo, chvilku to nešlo. Pak jsem zjistil, že tedy kde asi zhruba je, že jsem nějak, že jsem lokalizoval, že je někde v lese pod sjezdovkou. A že došlo k tomu, že vlastně jak jel, tak ztratil tu vládu nad těma lyžema, vyletěl z té sjezdovky a zaletěl někde prostě mimo tu sjezdovku a tam nějaký les a hlavně hluboký sníh. Naštěstí tam nebyla hnedka skála z Dachsteinu někde do údolí. A tam jsem si uvědomil jednu věc, jak jste pod tou sjezdovkou a už vlastně nemáte to pod svojí kontrolu a jste úplně bezmocní. A nemůžete mu pomoct, protože běžet někde v těch přeskáčích někde, já nevím, 2 kilometry do kopce nebo kilometry, nemůžete mu pomoct. Jenom jsem slyšel asi 10vteřinový pláč do toho telefonu, že prostě někde leží v lese a že prostě a tečka. Tak jak si ještě o nic nejde, protože jak někde zaletíte do lesa, tak ho pak vytáhnete a což se teda nakonec stalo a řeknete mu, ať si dává příště pozor. Ale a co tě nebolí, tě posílí, to je ještě další moudro. Ale uvědomil jsem si, že život půjde dál a že jednou to bude úplně takhle. Že budu jakoby pomyslně stát pod tou sjezdovkou života, on bude někde nahoře, já už mu nebudu moct vůbec pomoct. Možná, když bude chtít, tak jakoby obrazně řečeno mu něco jakoby řeknu do toho telefonu, tohle to udělej, tohle to neudělej, ale on už pojede tou svojí sjezdovkou, tím svým životem. A ten krátký čas, který teďka mám, je vlastně od toho, abych možná dokázal ho nasměrovat, aby nedělal takové příkusy a jezdil někde lesem. Což samozřejmě znamená být dobrým příkladem a nedělat to sám, že ano. Tak když jde o lyžování, tak vlastně až tak o tolik nejde, ale potom v životě už jde o víc. A žel někdy tohle to zjistíme, až když je pozdě. Tak i vy z vás, co třeba děti máte, nebo máte třeba vnoučata, tak na to myslete, abyste jednou nestáli pod tou sjezdovkou života a nezjistili, že ty děti nejdou někde do hlubokého sněhu a vy jste byli ti, kteří vlastně je takhle nasměrovali. Tak to je, myslím, velká výzva pro nás, pro všechny. Zároveň dneska tedy není to kázání, co bych vám chtěl povědět, není o výchově až tolik, ale je o tom, pokud jste viděli ten poster nebo ten upoutávku, tak je to na téma Valentín. Možná jste někteří zažili tedy, zjistili, že je Valentín, možná někteří neslavíte Valentína, ale mdž. Někteří neslavíte nic z toho. Možná si v tomhletom mě se mě vybavilo, že co týče Valentína a svátku zamilovaných, tak takový nejlepší prototyp je zase ten ještě mladší syn, kterému je 9, a co se týče jeho vztahu k děvčatům, tak ten je úplně jasný. Prostě děvčata, to jsou nejhorší stvoření na světě, to mimo ženy, mimo teda mojí manželky, kterou by si chtěl jednou vzít, a v podstatě s nimi je třeba bojovat. No, kdyby tyhle ty, kdyby tady ty bytosti neexistovaly, tak by svět byl krásnější. Proto jsem velmi rád, že už odešel do besídky, protože by celou dobu kroutil očima, jak jsem trapnej, že o nich mluvím. Chápu, že tohle to jednou bude pryč. Nicméně, když se řekne svátek zamilovaných, tak možná, že ti z vás, kdo jste ženatí, tak si řeknou, no to bylo kdysi krásný. No to vzpomínám, to bylo krásný. Ti, kdo zrovna nejsou zamilovaní, tak si řeknou, no to by bylo krásný. To by bylo krásný. A pak je tady ten zbytek. A problém je, že těch tady moc nesedí, takže to dnešní kázání bude úplně mimo. A nebo prostě člověk nějakým způsobem třeba stále zamilovanost prožívá, a nebo přinejmenším prožívá nějaký způsob lásky. A tak já nechci používat klišé typu láska a zamilovanost jsou něco jiného, protože to všichni víme, ale chtěl bych se společně s vámi podívat na jeden z nejdramatičtějších příběhů lásky a zamilovanosti. A vy z vás, kdo nečtete pravidelně Bibli, tak mi nebudete věřit, že tenhle ten příběh je v Bibli. Normálně fakt v Bibli. A dokonce ve Starém zákoně. Jo. A tenhle ten příběh odráží odvěký lidský zápas o vztah mezi mužem a ženou. Já jsem tenhle ten text už jednou probíral na jedné akci z mládeží. Ti z vás, tedy mladší, kteří jste mě už slyšeli, tak to uslyšíte podruhé. Ale zjistil jsem se, co se týká vztahu, tak opakování je matka moudrosti. Není toho nikdy dost. Navíc jsem to trošku pozměnil, abyste taky tady vydrželi až do konce. Tak to je pro ty, kterým je 20 a míň a už mě někdy slyšeli. Ostatní jste to, předpokládám, ještě neslyšeli. Kdo nejste úplně pravidelnými čtenáři Bible, tak vás trošku zasvětím do toho děje. Jsme trošku v jiné kulturní realitě z toho starého Izraele. A na druhou stranu prostě lidé uvažovali stejně. Prožívali svoje lásky, svoje zápasy, svoje zklamání, svoje zrady. A jestli žili v 21. století nebo někdy v 14. století před Kristem, je úplně jedno. Když se podíváte do začátku, hnedka do těch počátečních příběhů Bible, tak konkrétně do knihy Genesis, tak je tam příběh jedno velmi známého praotce Izraele, který se jmenoval Jákob. A když tedy vezmu ten příběh, trošku ho převyprávím, tak je otec, matka, ať udělají jednu z nejhorších chyb, které mohou rodiče udělat, a ta chyba se jmenuje, že někomu nadržují. Na druhou stranu, pokud jste z otcové a matky, brzy pochopíte, že to mělo svoji příčinu. Tedy je Izák, svou manželku, Rebeku, mají 2 syny. Jsou to dvojčata, jeden se jmenuje Ezau a druhý se jmenuje Jákob. No a teďka otcové, představte si, že máte 2 syny a ten jeden je rád loví, lyžuje, bojuje, nemá kráně daleko, prostě jezdí s váma na kole, plave, nebudu říkat, jak se učí, ale to vám nevadí. Aspoň do určitý třídy. No, koho budete mít raději? A pak ještě druhý syn, a to je takový, ten se drží máminy sukně. Když chcete s ním jít na kolo, já nechci, mě to nebaví, a já chci pařit na počítači, a já se nudím. No, koho budete mít tátové raději? Já vím, že řeknete, že oba dva stejně, ale já vám řeknu, budete mít rádi toho prvního. Prostě takovýho prostě chlapa budoucího. Trošku se v něm budete vidět. Toho druhého budete mít taky rádi, protože musíte, ale v tom prvním se budete vidět. No a pak je tam ten druhej. Má rád maminku. Dokonce vaří. Muž a vaří. Já vím, že tady někteří vaříte, dokonce tady jeden kuchař, takže to je v pohodě, ale přesto, takže nic proti chlapům, který vaří, ale on už od malička vaří. Tak samozřejmě, že máma má raději toho, který se jí víc drží doma. Zatímco ten první někde honí bizony, tak teda, to jsme vysrali, tak já nevím, nějaký jeleny, tak ona má raději toho, který s ní doma kuchtí a tak si s ní pěkně povídá. Prostě Jákob si zamiluje Ezaua, toho bojovníka, kdežto Rebeka si zamiluje Jákoba. A ten starší Ezau, když byly dvojčata, tak asi jedno teda vyšlo dřív, tak se má k radosti svýho táty stát dědicem, držitelem požehnání. Vlastně je to ten, kdo obdrží, kdo bude pokračovat v těch dějinách rodu. No ale ten mladší Jákob, co mu nebylo dáno na svalech, tak mu bylo dáno na hlavě. To znamená, on je to takový lstivý člověk. A skutečně skrze lest, kterou teďka tady nebudu popisovat, on vyláká na svém starším bratru požehnání, prvorozenství. No a protože ten bratr jedná tak, jak jedná takovýhle živočišný muž, tak se rozhodne, že se pomstí. V době ještě před Kristem, když asi nebylo to právo tak vymahatelné, tak to chce vyřešit poněkud přímočaře, protože ho zabije. Tak dneska naštěstí takhle bratři svoje spory neřeší. I když někdy vidím, jak se rvou, tak mám taky takový pocit. Ten mladší, protože se bojí pomsty svého bratra za to, co provedl, začíná utíkat. Prchá. Nakonec nalezne útočiště u svého strýce, který se jmenuje Lában, na své cestě psance. A tam začíná valentinský příběh. U Lábana na statku začíná valentinský příběh. Poslouchejte, Lában měl dvě dcery. Starší se jmenovala Lea, mladší Ráchel. Lea měla mírné oči, Ráchel byla krásné postavy, krásného vzezření. Jákob si Ráchel zamiloval, proto řekl, budu ti sloužit 7 let za tvou mladší dceru Ráchel. Lában souhlasil, lépe, když ji dám tobě, než někomu jinému. Zůstaň u mě. Mimochodem, ještě, kdybyste ten text četli podrobněji, tak tam je to tak hezky v češtině, jak si řečeno, že měla mírné oči. Tam hebrejština více jak si akcentuje to, že šilhala. Taky se to tak dá říct, že měla mírné oči. Ano. Prostě jde o to, že Jákob prchá, zároveň je schopný, Lában jeho strýc poznává, že tedy má na svém statku schopného chlapa, no, tak mu nabízí, že pro něj může pracovat. Samozřejmě jako správný zaměstnavatel se ptá na mzdu, odpověď je jednoslovná. Ráchel. Když se podíváte na ten text, tak ten text se velmi nápadně zabývá tím, jak Ráchel vypadala. No, tam odbyde tu Leu, že měla mírné oči, kdežto Ráchel byla krásné postavy, krásného vzezření. Není tady ani slovo o jejím charakteru. Později zjistíte, že ten charakter nic moc. Ale znalci, kteří se zabývají hebrejštinou, tvrdí, že skutečně ty použité výrazy jsou tady hodně expresivní, tedy ty výrazy, které popisují fyzický vzhled Ráchel. Takže není divu, že když Jákob vidí Ráchel, tak je uchvácen. A my bychom mohli povědět, když to má být valentinské kázání, že se do ní zamiloval. Otázka je, do čeho se zamiloval. Prostě hormony pracovaly naplno, a asi mnohý muž, nevím jestli skoro nebo úplně v každém věku, minimálně do roku do 46 let, by mohl o tom povědět své. Prostě pohled na krásnou ženu je pro normálního muže uchvacující. To platilo v dobách Jákoba, to platí v dobách dnešních. Německý filozof Schopenhauer, mimochodem chci předeslat, že on se nikdy neoženil, což brzy pochopíte z toho, co vám teďka řeknu, tak napsal takovou slavnou stať, tady se setkává, prostě slavnou stať, metafyzika pohlavní lásky. Podívejte, co tam píše. Láska je prý iluze, jejíž pomocí se příroda stará o zachování rodu. Vystřízlivění se dostavuje zejména v manželství uzavřeném z lásky, když člověk naplní pohlavní pud, který ho žene do manželství, aby následně zjistil, že ho příroda ošálila. Jinými slovy, když přemýšlíte, tedy teďka, když budu interpretovat Schopenhauera, tak když, možná, kdybyste přemýšleli, myslím teďka přemýšleli, no? Kdybyste skutečně jako pracoval jenom mozek, tak asi bychom se nikdy nemohli oženit nebo vdát, protože se samozřejmě ženete do náručí pouze dalším problémům. Protože se musíte najednou rozhodovat s někým dalším. Už si nemůžete dělat, co chcete. No, co je to za výhodu? Vykoupí to ten naplnění toho pohlavního pudu? Nevykoupí. Musíte spolu, pak splodíte děti. No tak dobře, on je to roztomilý první asi tak, já nevím, 3 měsíce, pokud spějí. Možná první 6 let. Jo. Pak to chce počítač a chce to upgradeovat počítač a chce to, co to ještě chce, a chce to tamhle něco a vy musíte vydělávat a stejně zjistíte, že se nezavděčíte a tak dále. V podstatě tak máte chvíli radosti, ale máte spousta starostí. Jo? Někdy ty starosti jsou velmi jako velké. Někdy jsou menší, ale jsou. Samozřejmě zjistíte, že toho anděla, kterého jste si brali, tak najednou on prokazuje určité lidské rysy. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Jo. S tím andělem, s kterým jste strávili hodiny rozhovoru a bylo to prostě úplně úžasné, tak najednou prostě se může stát, že třeba jsou to už pak jenom minuty někdy. Jo, když jste byli schopni v 11 hodin mít naproti někde na vlak, tak mu řekne, nemůžeš dojít sám. Víš, jak nám jezdí tramvaje, ne? A teďka Schopenhauer říká, že příroda, teďka to dávám do uvozovek, protože nevěřím na přírodu, ale příroda, on říká, chce, aby se lidstvo množilo a proto musí lidstvu ošálit jeho rozum. Jo? No a u mužů to vyřešila tak, ta příroda, že přestanou uvažovat, když vidí ženské křivky, tak si pak tu ženu vezmou. No a jak to vyřešila u žen, to nevím. Ale soudě podle toho, že se ženy vdávají, tak to nějak vyřešila. Jo. Říkám, Schopenhauer přírodě neskočil na lep, ale sám se údajně nikdy neoženil. No, aby jsme se vrátili a spojili Schopenhauera s Jákobem, tak když Jákob vidí nádhernou Ráchel, jo, kdybychom to řekli poněkud přízemněji, než je to napsáno v Bibli, když vidí prostě její proporce, anebo její křivky, tak co se stane? Se zamiluje. Co může udělat jiného? Samozřejmě to je ještě umocněno tím 17. veršem 29. kapitoly, kde je napsáno, že ta druhá, když se teda vybírá z těch dvou, tak jedna šilhá a druhá je krásná. Tak můžete to sebe zduchovňovat sebe víc, ale do koho si myslíte, že se asi zamiluje? Nakonec tedy přichází tedy Lában. Nebo ne, on sám přichází s nabídkou. Budu pro ní pracovat 7 let. To je láska, co to je zamilovanost. Tam jde o to, že to byla neskutečná cena za nevěstu. Jo, za skutečnou 7 let jakoby vydělával, měl nějakou tržní hodnotu, no a 7 let za ní budu pracovat. To znamená, ona taky miluju, že jsem schopen jakoby za ní dát tu 7letou mzdu. Jenže čteme, že 7 let uplynulo jako voda, protože ji miloval. To je přesný. Prostě, když se člověk zamiluje, tak když udělá cokoliv, protože ji miloval. Ale já věřím, že to není jenom, když člověk se zamiluje, ale když miluje. Petr Nedvěr, jeden z bratří Nedvěrů, v jedné písni zpívá, že by pro svoji dívku roztlačil vlak. Se mi hrozně líbí tenhle ten obrat. Myslím si, že to výborně vystihuje to, co dokáže udělat zamilovaný člověk. Tak nemusíme roztláčet vlaky, ale dělat neskutečné věci, které někdy, neříkám vždycky, někdy mohou být v manželství najednou prostě problém. Tak když skončí 7. rok, tak ten Jákob přichází za svým budoucím tchánem a říká, už jí chci, dej mi. A teďka si poslouchejte, jak to říká. Schválně tak člověk čte ten text a to tak jako přeskočí. Poslouchejte, řekl Jakub Lábanovi, schválně si představte, že by takhle za váma přišel váš budoucí švagr, teda váš budoucí zeď, se tomu říká, zeď. Dej mi svou ženu, dej mi mou ženu, má lhůta už uplynula, toužím po ní. Toužím po ní. Zase, jakoby někteří komentátoři, kteří jako jdou hlouběji do hebrejského textu, tak to slovo toužím po ní, tak přirovnávají k tomu, jako kdybyste přišli za budoucím tchánem a řekli, teda žádali o ruku a řekli mu, dej mi, nebo dejte mi vaši dceru, chci s ní mít sex. To je trošku jako hodně natvrdo řečeno. Jo. Samozřejmě je normální, že chci mít sex s tou, která se mi líbí, po kterém toužím, po které jsem zamilován, jenže. A tady začíná to veliké jenže. Když se podíváte na život Jákoba, tak vidíte obrovské prázdno. Vidíte člověka, který zradil svého otce, který se rozhádal se svým tátou. Kolik z vás má problémy třeba se svými rodiči? Nevím. Zradil svého otce, kterého obelstil, když sebral svému bratru nárok na prvorozenství. Utíká před svým bratrem, s kterým je rozhádaný. Kolik z nás má problémy se svými nejbližšími příbuznými? Neměl kontakt se svojí matkou. Nakonec utíká i před Bohem, než ho nakonec mnohem později Bůh zastaví na potoce Jabok. Jákob je psanec, je to psanec, který utíká sám před sebou, před lidmi i před Bohem. Je to prázdný člověk. Je to prázdný člověk ve vztahu k Bohu, prázdný člověk ve vztahu k lidem a je to prázdný člověk ve vztahu sama k sobě. A možná uvažuje tak, jako uvažují mnozí lidé dnes, kdybych měl Ráchel, nebo obecně, kdybych vstoupil do toho a toho vztahu, můj život by konečně dostal smysl. Vyřeší se spousta problémů. Najdu tu dívku svých snů nebo toho muže svých snů. Možná, kdybych prožíval ten skutečně ten vztah s velkým V, s tou nebo s ním, tak bych roztlačil vlak. A je to příběh prázdnoty, se kterou se vyrovnával nejenom Jákob, ale se kterou se vyrovnávají i mnozí z nás. A zároveň je to smutný příběh hledání, jak tuto prázdnotu vyplnit. Jákob dělá to, co dělají tisíce lidí před ním a po něm. Očekával, že ty nejhlubší touhy jeho srdce, takže to naplní nějaký vztah s druhým člověkem. Až konečně budu ho mít, tak najednou můj život se změní, dostane smysl. Ta prázdnota se naplní. Jedna píseň říká, že jsi nikdo, dokud tě nikdo nemiluje. Tak on si možná myslel, že až mě bude milovat Ráchel, až se s ní setkám, spojím, až s ní budu, až uzavřeme manželství, tak najednou ten život dostane šťávu. Tam to nechám někde ležet prostě. Ty vztahy, které jsem nikdy vlastně neřešil, před kterýma vlastně jenom utíkám. Jenže ten příběh pokračuje. Mimochodem, to je právě na Bibli ta síla, že to jsou příběhy, které mají neskutečnou šťávu. A poslouchejme, jak ten příběh pokračuje. 7 let uplyne, jak je řečeno, jak voda, a dojde k svadebnímu veselí. Židé uměli slavit. Ty svatby tam dokonce trvaly několik dní. A budete se divit, při těch svatbách se nepila jenom voda a šťáva, ale i jiné nápoje. A pravděpodobně Lában byl taky pěkně vychytralý, tak zneužije toho svadebního jakoby veselí nebo zatemnělé mysli Jákoba. A během svadební oslavy, když dochází k svadební noci, tak zneužije té opilosti Jákobovi, podstrčí mu Leu. Je to síla, ale prostě tak se stalo. A teďka tam čteme, že Lában shromáždil všechny muže toho místa, uspořádal hody, večer vzal svou dceru Leu a uvedl k Jákobovi. A on k ní vešel. Za služebnici své dceři Lei dal Lában otrokyni Zilbu. Ráno Jákob viděl, že to je Lea. Vyčítal Lea Lábanovi, co jsi mi to provedl? Což jsem u tebe nesloužil za Ráchel? Proč jsi mě oklamal? Lában odvětil, u nás není zvykem, aby se mladší vdávala dříve než prvorozená. Jsi měl vědět, že jo? Zůstaň u ní po celý svatební týden a dáme ti pak pak ti dáme tu mladší. A ještě za ní pak musí sloužit dalších 7 let. Ale to už dostal i tu druhou. Takže to nebylo, že 7 let chudák sloužil a ještě musel dál čekat. Nicméně měl 2 ženy. Zase jsme v jiné kultuře. To, co se nám zdá problematické, tam tak problematické nebylo. Takže tam čteme, že když tedy s ní strávil ten svatební týden, tak dostal i druhou, dostal tedy nakonec Ráchel. Jak jsem už četl nebo říkal, Lea nebyla tak krásná jako Ráchel, tedy jak bylo řečeno, měla jakousi oční vadu. Zároveň pak čteme, že tedy skutečně dojde k tomu, že Jákob se ráno probudí a vidí, že vedle něj je Lea. Kdo si to komentoval velmi zajímavým způsobem? Poslouchejte. Toto je zmenšenina toho, co se nám stalo už v ráji. Ráno je vedle nás nikoliv Ráchel, ale Lea. Co tím vlastně chtěl autor povědět? Člověk od něčeho, v tomhletom případě od vztahu, ale od zamilovanosti, sexu a dalších věcí, strašně moc očekává. Touží a touha je, minulou neděli jsme o tom mluvili, že se touha někdy přirovnává k žízni. Strašně, velmi mnoho očekává. To bude krásný, až s tím člověkem budu moct prožít život. Vedle něj to bude nádhera. A teďka budeme spolu, pomilujeme se spolu, budeme spolu povídat, budeme spolu, jak to zpívá ten šaponéde, něco budeme popíjet. Ne šampon, ale šaponéde a něco. A teďka je tak krásný, tak příjemný, tak příjemná, tak naslouchající. Ano, když všechno to zmiňované je krásné, jako vztah mezi mužem a ženou, ale nakonec stejně zjistím, že ten druhý mi nemůže dát to, co jsem očekával, protože není Bůh. Reakce je potom následující. Jedna z reakcí je, zkouším to s někým jiným. Třeba tady bude někdo jiný, kdo naplní moji touhu být milován nebo milována. Může to být nevěra fyzická nebo i nevěra emocionální, která je velmi častá. To je jeden ze způsobů. Zamiluju se do svých kolegyně, kolegy, kamarádky, kamaráda. Nevěra. Druhá věc. Viním sám sebe. Jsem neschopný, nemožný, nejsem schopen s někým navázat vztah. Upadám do pocitu méněcenosti. To je druhé řešení. Třetí se jmenuje cynismus. Jo, všichni chlapi jsou takový, všechny ženský jsou takový, je to hrozný. Nebo čtvrtý způsob. Prostě se smířím s tím, že asi se někde stala chyba, náš vztah už nikdy nebude hořet a nakonec zcela pragmaticky dojdu k závěru, no je lepší mít někoho po boku, než prostě dělat blbosti, někde si začínat nějaký románky, no ale prostě už to nebo jaký to bylo. Prostě tomu se říká rezignace. A nebo ta další možnost je ty svoje nejhlubší potřeby. Být milován, mít hodnotu. Začínám naplňovat u Boha. Nikoliv, protože jsem z jakéhosi pánbíčkářství, ale proto, že jenom všemohoucí Bůh může naplnit naše nekonečné potřeby i po lásce. A to se pak stane základem, z kterého vycházím, když buduji vztah, když se zamiluji, když jsem v manželství. Pojďme se podívat na závěr. Tam hraje ještě jedna postava, takovou smutnou roli, a to je vlastně ta druhá, ta šilhavá, tam ta Lea. Ta Lea je od Ráchel, tam různě se liší, ale jedna věc, která je charakteristická, že ona strašně touží získat lásku svého vlastně muže. Byť jsou dvě, tak touží po svém muži. A teďka čteme, že vlastně hledá, jak si získat jeho lásku. Tak jako tisíce žen před ní a po ní touží získat si lásku muže a tak různě to zkouší. No a v té kultuře, v které se nacházíme, se to také dělo tak, že ta žena mu mohla dát lásku tím, že mu porodila syna. A vždycky, když porodí syna, tak si řekne, narodí se jí Ruben a je tam řečeno, Hospodin viděl mé pokoření, nyní mě snad už můj muž bude milovat. Teď mu dělám, co mu na očích vidím. Nic se nestane. Otěhotní po druhé. A zase. Hospodin slyšel, že nejsem milována, a tak mi dal dalšího syna. Dala mu jméno Simeon. A říká, tentokrát už se můj muž ke mně přidruží, poněvadž se mu porodila syna. Zase nic. Pak to pokračuje dál a na závěr je řečeno, že on porodí syna, ten syn se jmenuje Juda a tam je řečeno, budu vzdávat chválu Hospodinu. Jinými slovy, Lea ví, že ten muž ji nemiluje. Ví, že miluje jinou ženu a že nakonec k té změně, že nepomůžou ani děti. A ví to, co ví mnoho jiných žen. Zažívá to, co zažilo mnoho jiných žen, že je ženou, ale není milována. A tak hledá způsoby, jak lásku najít, ale nakonec nenajde. A tak je to tragédie, snaží se seč muže, ale lásku nenachází. A tak možná byste čekali, že vám řeknu nějaké know-how, když vám to nějak nefunguje, tak je tady tři možnosti. Běžte na romantickou večeři, jděte spolu nahory a zajděte si k manželskému poradci třeba. Určitě, je to taky jedna z možností. Někdy to funguje. Někdy to taky nefunguje. Tam ta klíčová změna, která se odehraje, kde vlastně dochází ke změně, je v tom 36. verši, kde se jí narodí Juda. A tam je řečeno, nyní budu vzdávat chválu Hospodinu. Nejde o to, že ona rezignuje na vztah, ale ona dochází k poznání, že ani láska Jákoba, ani kdyby miloval Jákob, takže nakonec ji nemůže nikdy naplnit. Že ta nejhlubší potřeba, nakonec to nejhlubší naplnění člověk nachází až u Hospodina. Nakonec vzejde Juda, z Lei vzejde Juda. To je ten poslední syn, jmenuje se Juda. Je to Juda, o něm je psáno, že je to jeden z předků Ježíše Krista. V té linii Kristovy matky. Od Judy vlastně jde ta linie potom až k Marii. To znamená, z té, která byla nemilovaná, pochází ten, který nás miloval nekonečnou láskou. Z té, která byla určitou obětí pletich svého otce, vychází ten, kdo se stává dobrovolnou obětí za nás, za všechny. Na závěr, v upoutávce tady na to kázání bylo s láskou spojeno slovo smrt. Nic jsem o smrti neříkal, někteří jste se mě ptali, proč pleteš smrt k lásce. Chci to učinit nyní až na samotném závěru. Já jsem měl na mysli text z jedné knihy z Bible, jmenuje se to Píseň písní nebo Píseň Šalamounova, a tam je nesmírně, v této knize nesmírně sugestivní popis lásky. Dokonce někteří židé, ale i potom někteří horliví křesťané přemýšleli, jestli vůbec tady ta kniha má být v Bibli, nebo od kolika let se má začít číst. Je tam velmi sugestivní pocit lásky, zamilovanosti a sexuality. Když Píseň písní vrcholí, ty popisy jsou velmi expresivní, tak najednou je tam klik a je tam jeden verš. Láska je silná jako smrt. Jako kdyby tam bylo řečeno, to, co jsme teďka i četli, co jsem vykládal, na čem jsme přemýšleli. Láska, sexualita, zamilovanost je krásná, ale klik může zabíjet. Pozor, vy s ní neumíte zacházet, tak vás zabije. Ne nutně fyzicky. Mezi láskou je strašně blízko k těm nejhlubším zraněním. Mezi zamilovaností a bolestí je velmi úzký předěl. Kdo si řekl, že mezi láskou a nenávistí je strašně tenký předěl? A právě v příběhu Jákoba, Rebeky, Lábana, Lei jsme to viděli. Jak zařídit to, aby se z lásky nestalo cosi, co nás nakonec zabije, tak to je téma na jiné kázání. Nicméně, když jsem ukázal, že ze vztahu Jákoba a té nemilované Lei vzejde Juda, který je v linii Krista, chci tím říct, že Kristus je základ a příklad do našich vztahů. I do vztahů mezi mužem a ženou. I do zamilovanosti, i do lásky. Že Kristus, který nakonec vzejde z tohoto z Lei, tak nám dává sílu, abychom svoje vztahy žili tak, aby nikdy nevychladly. A tak bych vám přál každému, kdo tady dneska jste přišli, kdo sem chodíte méně často, tak bych vám velmi přál, abyste mohli prožívat vztah, který vám nikdy nezevšední, který se nikdy nestane pomyslnou smrtí, ale který naopak pro vás bude základem k životní síle. Abyste měli moudrost, jak takový vztah budovat či rozvíjet. Zároveň bych vám přál vztah, který bude postaven na základě, který je váš osobní, ale i společný vztah s Kristem. Ať vám v tom Bůh mocně žehná. Amen.